келді. Ең алдымен Қазақстанды қолына алды. Қазақ жерді, қазақ елді тәуелсіз қылды. Қазақтар басыңдар, құбысты кезең. Қазақстанды көтеріңдер, шынығы берін. Күн батыс, Маңғыстау, құбыстың аудан. Алтын күн алтындан, біздің Қазақстан.
Елім үшін бәрін аударам, жалауымды елтаңба.